Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgums tika parakstīts 2014. Gada 27. Jūnijā, un jau 16. septembrī to vienlaicīgi ratificēja gan Ukrainas augstākā rada, gan Eiropas parlaments. Dokumentā noteikts atbalsts dažādām reformām, ekonomiskai izaugsmei, kā arī pārvaldes uzlabošanai ļoti dažādās sfērās. Tāpat liels uzsvars likts uz likumu varu, cilvēktiesību un pamatvērtību ievērošanu, kā arī labu pārvaldību un sadarbību ārējās un drošības politikā, kā arī enerģētikā. Par spīti Krimas aneksijai un kardarbībai Ukrainas austrumos un par spīti atsevišķu dalību valstu iebildumiem, šī gada maija beigās arī Nīderlandes parlaments beidzot pēc ilgām diskusijām tomēr nobalsoja par šī līguma ratifikāciju. 11. jūlijā šo vienošanos jau apstiprināja arī Eiropas Savienības padome, ļaujot līgumam pilnībā stāties spēkā 2017. Gada 1. septembrī. Kā paziņojis Ukrainas prezidents Petro Porošenko, šī diena ir vēsturisks notikums visai Ukrainas tautai, kas iezīmē pirmos soļus Ukrainas ceļā uz atgriešanos Eiropas valstu saimē.
13. roci v listopadi miljoni ukraiņcev po vsej Ukraine.
2013. Gada novembrī miljoniem ukraiņu visā valstī izgāja ielās un pieprasīja valdībai parakstīt vienošanos par asociāciju ar Eiropas Savienību. Kad tā brīža valdība atteicās to darīt, ukraiņi apņēmās darīt visu iespējamo, lai vienošanās tomēr tiktu parakstīta. Un mūs neapturēja ne Krievijas federācijas darbības, ne referendumi, ne skeptiķi, kuri neticēja, ka mums tas izdosies. Un šodien mēs varam piedzīvot šī ļoti nozīmīgā līguma stāšanos spēkā.
Petro Porošenko arī norādījis, ka jau tagad Ukraina var izbaudīt asociācijas nestos augļus, proti aptuveni 40% no valsts tirdzniecības notiek tieši ar Eiropas Savienību, bet pirmajā pusgadā eksporta apjoms ir pieaudzis par gandrīz 23%. Kā norāda analītiķi, tas ļoti labi pierāda, ka Eiropas Savienība ir pārstājusi būt par eksotiku Ukrainas uzņēmējiem un Ukraina ir pārstājusi būt par eksotiku globālajiem biznesam. Vienlaicīgi gan tiek uzsvērts, ka asociācijas līgums visām Eiropas Savienības valstīm ir bijis ļoti nozīmīgs pieturas punkts ceļā uz pilntiesīgu iestāšanos blokā, taču Ukrainas gadījumā vēl priekšā ir ļoti tāls un sarežģīts ceļš. Asociācijas līguma stāšanos spēkā šodien apsveikuši ar Eiropas Savienības līderi. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers šodien nosaucas par visa Eiropas kontinenta svētkiem. Viņš arī pateicies visiem tiem, kuri savulaik Maidanā aizstāvēja Eiropas idejas un kuri pašlaik cenšas reformēt valsti. Piebilstot, ka asociācijas līgums nozīmē ne tikai ekonomisko un politisko saikņu stiprināšanos, bet arī kopējo Eiropas vērtību atbalstīšanu. Eiropas Savienības kaimiņu politikas komisārs Johannes Hans atzinīgi novērtējis Ukrainas īstenotās reformas, vienlaicīgi gan uzsverot, ka vēl ļoti daudz jāpaveic, piemēram, cīņā ar korupciju. Hans solīs no Briseles puses sniegt gan ekspertu padomus, gan arī finansiālu palīdzību. Arī paši Ukraiņi ļoti labi saprot, ka neviens dalība Eiropas Savienībā viņiem uz paplātes nepienesīs. Tā Ukrainas vicepremjera Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos Ivana Klimpuša norādījusi, ka priekšā stāv jauni uzdevumi un jauni izaicinājumi. Piebilstot, ka asociācijas paredzētās pārmaiņas var nesniegt drīzu rezultātu, taču tām ir fundamentāla nozīme. Savukārt Ukrainas pārstāvis Eiropas padomē Dmitrijs Kuļeba Twitterī asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību salīdzinājis ar sporta zāles abonementu. To var nopirkt un par to aizmirst, bet var arī izmantot, sasprindzināt muskuļus un gribas spēku un galu galā kļūt stiprākam. Un tieši tāds arī esot Ukrainas izvēlētais ceļš. Uģis Lībiec, Latvijas radio.